Asiho ny mponomponao ny tavanao, ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Evanjely masina no soratany masita Matio, ny toko fahatelo amby roapolo, andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Zanak'izay namono ny mpaminany ianareo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao hoe, loza ho anareo ireo mpanoran-dalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa tahaka amin'ny fasana voalalotra fotsiny ianareo eto ivelany ka miseho tsara, fa ao anatin'ny feno taolam-paty sy olotra. Toy izany koa ianareo eto ivelany izay miseho marina eo mason'ny olona, nefa ao anatinareo feno fiatsaram-belatsihy sy faharatsiana. Loza ho anareo ry mpanoran-dalàna sy farisianina mpiatsara velatsihy, fa manamboatra ny fasan'ny mpaminany ianareo sady manisy aingony ny tsangambaton'ny olo-marina ka manao hoe, raha izany mba tamin'ny andro ny razanay dia tsy ny ray tetika taminy andatsaka ny ranon'ny mpaminany izahay. Koa amin'izany ny tenanareo ihany no tsangako vavolombelona, fa zanak'izay namono ny mpaminany ianareo, feno ary ny famarany razanareo. Izany ary ankalazao ny tenin'ny Tompo, terana eo anao ry Kristy. Izay miseho marina io mason'ny olona dia lazain'i Jesosy tahaka ny fasana voalalotra fotsy e, nefa ny ao anatiny feno taolam-paty sy olotra. Toetra manavanana ny ra olombelona ny fiatsaram-belatsihy naiza naiza amin'ny toerana rehetra. Efatra amin'ny andron'i Jesosy kay a, misy ireo olona miaro tena, manadio tena, seho tsara eo mason'ny olona, dia Andriamanitra rery ny mahalala hoy ny fomba fitenin'ny sasany. Tsy misy miafiny ao anatrehan'ny ray izany anie mombaomo antsika eny, fa na dia nao potsy miloaka ao aza. Ka noho izany indrindra alaviry ty toetra fiatsaram-belatsihy ity, tsy mampandroso, tsy mampivoatra ny ara-panahy izy io, andraindray raha mamitaka ny tena. Iainy maha kristianina, fa ny tena kristianina tsy mahay mitsara velatsihy izany, fa zeretra manatanteraka an'izany no lazain'i Jesosy fa farisianina sy mpanoran-dalàna. Ezaka ny fiainana, azo atao tsara miala izany toetra ratsy izany mba tena madio anatrehan'Andriamanitra isika, ary mba tena itonona ny anarany maha Kristy mpanaradia azy. Ampio izay Jesosy mba hiaina tsara ny fiainam-panahy izay takianao amin'ny alalan'ny vaovao mahafaly. Ampio izay mba hankatoa ny teninao, mba hahafahanay a mikolokolo ny fanahana tsirairay avy amin'ny alalan'ny fandraisanay ny teninao isan'andro vaky. Amen.